Slăvit să fie Domnul! Să ascultăm în continuare cuvântul Domnului din Cartea 1 Împărați, capitolul 21, de la pagina 385. 1 Împărați, capitolul 21, este cuvântul Domnului pe care, în momentele următoare, vi-l supun atenției. Titlul este Via lui Nabot. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună, sau dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat, și-a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevastă sa Izabela a venit la el și a zis: pentru ce îți este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și am zis: dă-mi via ta pe preț de argint, sau dacă vrei îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic, care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroscați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui. Și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului, împotriva lui Nabot: Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei: Nabot a murit împroșcat cu pietre și a murit. Atunci când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria, căci iată-l este în via lui Nabot, unde s-a pogorât să o ia în stăpânire. Să-i spui: așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș, un hoț? Și să-i mai spui: așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie: m-ai găsit, vrăjmașule? Și el a răspuns: te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul: voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod din Israel, și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis: câinii vor mânca pe Izabela, lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsări de cerului. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela îl ațâța la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții pe care izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: ai văzut cum s-a zmerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a zmerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Amin. Am citit acest capitol din Sfânta Scriptură, din Cartea 1 Împărați, care arată unul dintre cele mai triste și mai odioase evenimente petrecute sub domnia lui Ahab sau sub domnia unui rege în țara Israel. Atâta nedreptate, atâta răutate, atâta viclenie, de pur și simplu, citind cuvântul lui Dumnezeu, rămânem așa, cam fără cuvinte. Și eu aș dori în această, după masă, în câteva cuvinte, pornind de la acest cuvânt, să putem să privim și noi și să înțelegem lumea în care trăim. Că ceea ce s-a întâmplat atunci, în mod local și izolat în Israel, acele lucruri se întâmplă în zilele noastre, nu numai în mod local, ci cred că nu există județ din România, și în țara întreagă, și în lumea întreagă. Nedreptate, răutate, viclenie, lașitate, crimă și toate celelalte lucruri. Ca și credincioși, am observat în cursul ultimelor ani, suntem mult mai expuși nu întâmplărilor de genul acesta, ci influențelor, inclusiv a cuvintelor, inclusiv a întâmplărilor pe care le auzim. Când auzim despre anumite nedreptăți, uneori ni se întâmplă și nouă, poate nu la, chiar la nivelul acesta, rămânem de multe ori mască. Cum poate un om să fie atât de rău? Cum poate un om să înșele așa de mult? Cum poate un om să fie atât de lipsit de bunul simț elementar? Și, cum spuneam în privința aceasta, de multe ori ca și credincioși, pentru că avem un mod de viață în care minciunea este exclusă, în care înșelătoria este exclusă, în care adevărul primează, de multe ori parcă ne prind astfel de evenimente, auzite numai, ce să mai vorbim întâmplându-se, ne prind cu garda jos. Ne prind așa și nu știm cum să reacționăm. Cum poate un om să se comporte în felul acesta? Mai auzind, din păcate, se mai întâmplă, din păcate, spun, rar, e adevărat, dar se mai întâmplă, din păcate, chiar și între credincioși. Nedreptate, răutate, cruzime. Și rămânem câteodată blocați și spunem, nu mai înțeleg nimica. În ceea ce privește percepția realității, percepția lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru, cred că sunt trei categorii de oameni. Sunt pesimiști, oameni care spun la totul rău, nu așa ceva... Oameni care văd toate lucrurile în negru. Sunt optimiști, care văd toate lucrurile în roz. Las că nu-i chiar așa. Apă cine știe. Și sunt realiști, care le văd și pe cele bune, și pe cele rele, și trag concluziile de rigoare. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta, chiar învățând câteva lecții, 5 le-am scris eu, le-am numerotat, tocmai auzind, văzând, poate chiar întâmplându-ni se nouă lucruri de genul acesta, să știm cum să reacționăm, să vedem în primul rând cum ne raportăm la Dumnezeu, că există atâtea întrebări. De ce nu intervine Dumnezeu? Unde a fost și unde este Dumnezeu? De ce se întâmplă lucruri de genul acesta? De ce se întâmplă între credincioși anumite lucruri? Unde a fost Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Cum de mai rabdă Dumnezeu? N-a văzut Dumnezeu ce se întâmplă? Poate unii dintre noi am experimentat și până acum nedreptate. Nedreptate crasă. Nedreptate dusă la extrem. Abuz. Din partea celor ca și Ahab, care trebuiau să fie garanții a cinstei, a legii, care trebuiau doar să aplice legea, o lege care este bună. Și, dimpotrivă, abuzează de lege. Am văzut și eu așa, scoțându-mi capul în lume ca puiul din găoace, prima dată în armată, răutate, cruzime, ipocrizie, de nu m-am așteptat. Am stat de vorbă cu cineva, eram foarte tânăr. Atunci aveam doar 18 ani și 2 luni când am plecat în armată și plecat pentru prima dată de acasă pentru mai mult timp. Crescut și în biserică, necunoscând ce-i viața. Am stat de vorbă cu un om acolo în armată și spun, mă băiete, stai aici și povestește, m-au zis că ești un credincios, povestește și mie despre Dumnezeu, despre Biblie, despre Iisus, că eu nu știu nimica. Și ca un om care n-am ce să ascund, am povestit câteva ceasuri. Și omul acela mi-a spus niște cuvinte, băiete, de aici încolo tu ești prietenul meu. Și am zis, slavă Domnului că am un prieten în armată. Fără să înțeleg că prieten în concepția lui însemna altceva. No, de atunci ăla m-a urmărit pas cu pas. De atunci ăla mi-a pus pistolul la cap. De atunci a spus, dacă aș ști că nu pățesc nimica, aș goli încărcătorul în tine. Urăsc pe pocăiți, nu pot să-i sufăr. Și n-am înțeles de ce semnează prieteni. Mai târziu am văzut alte nedreptăți. Când o mașină de miliție pe timpul regimului trecut a oprit lângă mine și doi milițieni s-au dat cu bâtele jos și eram cu fratele meu și spune: bă, zice, voi vreți bătaie? Nu vreau bătaie. De unde vă dați vă seama că noi cam vrem bătaie la ora asta? Bă, vă calc în picioare, mă. Și alte, pot să vă mai povestesc câteva episoade. Pe parcursul vieții după aceea, am început să le văd lucrurile într-o altă lumină. Am căutat în Sfânta Scriptură și am văzut că parcă nedreptate a existat dintotdeauna. Dar haideți să privim și să învățăm câteva lecții acum. Pentru că de multe ori situații de genul acesta, oamenii dau vina pe Dumnezeu și oamenii sunt unii pasibili să cadă de la credință. Unde a fost Dumnezeu? De ce n-a intervenit Dumnezeu? Și alte lucruri de genul acesta. De aceea spun, haideți din cuvântul acesta pe care l-am citit să învățăm aceste câteva lecții și prima dintre ele este aceasta: inima este nespus de rea și înșelătoare. Să nu avem iluzii. Am văzut în cărți, am văzut în librărie o carte despre care am citit un alt autor că scria despre cartea respectivă, un om foarte idealist, un om care a insistat ani de zile în Statele Unite, ani de zile a insistat, un pedagog vestit, a câștigat multe premii în ceea ce privește pedagogia, creșterea copiilor. Și cartea lui de căpătâi este aceasta: copiii sunt născuți în rai. Și el spune așa: toți copiii sunt foarte buni, ceea ce îi face rău sunt părinții, anturajul, disciplina părinților, asta îi face pe copii răi. Copilul trebuie să fie lăsat să se manifeste, să zbiere, să dea din picioare. Copiii sunt foarte buni. Și ani de zile, zeci de ani, a bătut pe moneda aceasta. Și uitați-vă de la influența aceasta, este unul dintre cei mai vestiți pedagogi din lumea noastră. Legile lui au început să se implementeze în America, în Suedia, în Europa și în România acum. În Biblie scrie cu totul altceva. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. În păcat m-a zămislit mama mea. Copiii nu sunt născuți în rai. Copiii sunt născuți în păcat și nelegiuire. Și trebuie să-i formăm și trebuie să-i învățăm și uneori trebuie să-i disciplinăm și nu o facem cu plăcere. Pentru că nu sunt născuți în rai, vrem să-i facem să ajungă în rai. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Prima lecție este aceasta: inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. În privința lui Ahab, Ahab a fost un om care a avut experiențe cu Dumnezeu. Ahab l-a auzit pe cel mai mare proroc al timpului său și unul dintre cei mai vestiți din Vechiul Testament și din toată Biblia. Împărate, pentru că ți-ai întors spatele de la Dumnezeu, Dumnezeu te pedepsește pe tine și pedepsește toată țara. Și nu o să plouă de aici înainte, în toată țara, decât după cuvântul meu. Și nu i-a venit să creadă lui Ahab. Dar după ce au pornit cu oamenii lui să-l caute prin toată țara, ca cumva să se roage lui Dumnezeu, să intervină Dumnezeu și să aducă ploaie. Ahab a fost prezent pe muntele Carmel, când după 3 ani și jumătate de secetă s-a făcut un altar, Ilie dregând altarul Domnului. A fost adusă apă din mare, într-un șan săpat, și Ilie a rostit o rugăciune scurtă și a spus: Dumnezeului Israel, fă ca în această zi tot poporul acesta să vadă că Tu ești adevăratul Dumnezeu, că eu sunt omul Tău și că ceea ce fac aici nu fac la voia întâmplării. Ascultă-mă, Dumnezeule, și întoarce inima acestui popor spre Tine. Și în zi senină a căzut focul lui Dumnezeu din cer, a mistuit jertfa, a evaporat apa de acolo. Tot poporul a căzut cu fața la pământ și a strigat: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și-a schimbat Ahab inima? Nu. No. S-a dus și a povestit Izabelei, s-a povestit nevestei ce s-a întâmplat. A trecut ceva timp și Ben-Hadad, împăratul Siriei, trimite sol și îi spune: aurul tău, argintul tău, copiii tăi, nevestele tale sunt ale mele. Și el zice: bine, stai că nu așa, vin eu și le iau. Și atunci omul acesta își cheamă consiliul și zice: ce să facem? Ăsta vine cu război. Și vine un alt om al lui Dumnezeu, Și spune, o să vezi acum din nou izbăvirea lui Dumnezeu. O să vezi din nou ce poate să facă Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine și o armată de 100.000 de sirieni este distrusă. Și 27.000 sunt nimiciți când zidurile unei cetăți cad peste ei. Și Ben-Hadad în anul următor vine cu altă armată. Și din nou omul lui Dumnezeu spune așa, pentru că sirienii au spus că Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu al munților. O să venim în câmpie acum pentru că au spus așa, o să le arăt eu că cel prea înalt este și peste munți și peste văi. Și din nou a văzut izbăvirea Ahab, dar inima lui tot nu s-a schimbat. Inima lui tot nu s-a schimbat. Inima lui Toria a rămas. Inima lui a rămas tot împietrită. Și sublinează aspectul acesta, experiențele cu Dumnezeu nu-l schimbă pe un om, ci numai nașterea din nou și pocăința. Numai inima regenerată, aceea îl schimbă pe un om. Au fost tigri care au fost îmblânziți și ani de zile un dresor se juca cu ei, după ce a fiara și-a arătat cine este și l-a sfâșiat într-o clipă. Exact așa este cu inima. Biblia are atâta dreptate. Întotdeauna inima este nespus de rea și de înșelătoare. Experiențele cu Dumnezeu nu garantează schimbarea inimii. Au fost oameni care au participat la seri de rugăciune, la programe de evangelizare. Au fost oameni care au plâns în biserică și s-au dus acasă și după o zi și-o bătut nevasta și-o schilodit copilul. După o zi au făcut scandal și tot cartierul a știut și-o plâns înainte. Dar au fost numai așa ceva de suprafață ca și la Ahab. Ahab, pe acelea care au spus îți iau copiii. Ahab, la acelea care au spus îți iau nevestele. Ahab, la acelea care au spus îți iau aurul și argintul. Pe acela Ahab l-a numit fratele meu. Și la acela care își plătea taxele cinstit. La acela care era evreu ca și el și nu i-a făcut nimica. Ahab îl omoară în modul acesta mișelesc. Asta poate să facă o inimă neregenerată, o inimă ticăloasă, o inimă care are nevoie de Dumnezeu. De aceea, iubiți frați și surori, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Cultura, școala, educația nu-i transformă pe oameni. Au fost oameni cu multe școli, cu doctorate și au devenit bestii și au devenit oameni de nimic, oameni răi. Singura putere care îi transformă pe oameni, care îi face din răi buni, care îi face din depravați morali, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care schimbă inima, care o regenerează, care o naște din nou și care aduce această transformare binecuvântată. Slăviți să fie numele Domnului! Vorbea Cristi joia trecută despre lucruri de care trebuie să ne păzim și unul dintre ele era acesta, păziți-vă de oameni. Cu adevărat, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Să nu trăim așa cu capul în nori, considerând că trăim într-o țară creștină. Da, dar câte se întâmplă? Câte se întâmplă? De care am auzit și de câte se întâmplă și nu știm de ele. Câți oameni, de asemenea, care au avut experiențe cu Dumnezeu, au sfârșit-o foarte prost pentru că inima lor n-a fost regenerată. Aduceți-vă aminte de Balaam, care a rostit niște prorocii cu o acuratețe incredibilă și a sfârșit-o ca un nelegiuit, pentru că inima lui n-a fost regenerată. Aduceți-vă aminte de Saul, care a pornit bine, care a prorocit și care a sfârșit-o luându-și viața, după ce cu o noapte înainte mersese la ghicitoarea din Endor. Și aduceți-vă aminte de Iuda Iscarioteanul, care a fost chemat să fie sfânt, să fie apostol, să aibă numele scris pe temelia din ceruri. Și a sfârșit-o prost și rău, pentru că inima lui nu s-a lăsat regenerată. Inima, învățăm din capitolul acesta, din acest cuvânt pe care l-am citit, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjdie de rea. Experiențele cu Dumnezeu nu garantează transformarea inimii. Frecventarea bisericii nu garantează transformarea inimii, ci doar pocăința și nașterea din nou pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Oamenii care au inimă din aceasta rea, neregenerată, neschimbată, neînnoită, Sunt oameni care nu pot să suporte un refuz. Nu pot să suporte un refuz. Dușmanul lor personal în momentul când ai altă opinie față de ei. Vinde în via, nu ți-o vând. Nu ți-o vând. De ce nu o vinzi? Nu pot să-ți dau moștenirea părinților mei. Citiți în Numeri la capitolul 36, este scris acolo toate terenurile, toate lanurile, tot pământul trebuie să rămână în cadrul semințiilor. Și omul acesta ținea legea. Omul acesta era un credincios. Și Ahab, în loc să se bucure de un plătitor de taxe cinstit, să se bucure de unul care ține legea, ăștia-s cetățeni model, îi ia viața și nu numai lui. Groaznic lucrul acesta, își omoară și copiii lui. Citiți în Doi Împărați la capitolul 9, Iehu, care mai târziu aduce nimicirea casei lui Ahab, spune lucrurile acestea, din cuvântul acesta reiese că doar Nabot a murit. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Izabela, ticăloasa aceasta, femeia aceasta fără scrupule, o să mai pomenim de ea și în continuare, femeia aceasta, ca să fie sigură că via nu rămâne copilul lui Nabot, îi omoare, distruge și pe aceștia. Doi Împărați 9, 25 și 26, Iehu a zis căpetenei sale Bidkar, ia-l și aruncă-l în ogorul lui Nabot din Israel, căci adu-ți aminte că atunci când stăteam împreună eu și tu, călări pe cai înapoi tatălui său Ahab, Domnul a rostit împotriva lui hotărârea aceasta. Am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui, zice Domnul. Și îți voi face la fel chiar în ogorul acesta, zice Domnul, iar dar, și aruncă-l în ogor după cuvântul Domnului. Sunt oamenii aceștia răi, care nu suportă un refuz. O iau ca un afront personal. Doamne, schimbă-ne la toți inima. Îi mulțumim Domnului pentru lucrarea care a început-o. Dar această lucrare trebuie să continue și să se desăvârșească până în ziua Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze. Al doilea lucru, a doua lecție pe care să o extragem din paragraful acesta este următoarea. Lăcomia de avere este un mare păcat. Lăcomia de avere este un mare păcat. Știa Ahab și știa și Izabela legea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce scrisoare trimite ea, în care face referire la lege. Și Izabela și Ahab știa legea lui Dumnezeu. Și în Decalog, în porunca 10 era aceasta, să nu poftești, via terenul aproapelui tău. Era clar lucrul acesta. Nabot, spuneam, ținea de cuvântul lui Dumnezeu. O spus, ăsta trebuie să rămână în seminția mea, aici, e cuvântul lui Dumnezeu. Dar Ahab și-a dorit atât de mult via lui și lucrul acesta a devenit un mare păcat. La păcatele pe care le-a săvârșit până atunci, la păcatele pe care le-a făcut, l-a mai adăugat și aceasta, lăcomia aceasta de avere, care a început cu o poftă și cum spune Iacov, pofta odată zămislită de naștere păcatului. A început cu pofta aceasta și a ajuns până la crimă și a ajuns să distrugă o familie din Israel doar ca să pună mâna pe o vie. Să pună mâna pe o vie. Și mă gândesc, cum vă spuneam, și în zilele noastre, și ați auzit la știri, ați auzit de prin ziare, auzit de la unul sau de la altul, în stânga și în dreapta, câte necazuri, câte probleme a adus acest păcat. Părinți cu copii care s-au bătut, frați între ei care s-au păruit, care și-au făcut dreptate cu parul, cu toporul și câte lucruri de genul acesta. Câte certuri, câte despărțiri, câte bătăi, câte crime din cauza acestui păcat. De aceea să ne aducem aminte de un cuvânt din Noul Testament de data aceasta, când apostolul Pavel îl învață pe tânărul său copil în credință, pe tânărul său colaborator Timotei și spune: noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Doamne, ajută-ne pe tot la lucrul acesta. Doamne, ajută-ne pe tot la lucrul acesta. Cred că nu tânjim în sensul acesta cum a tânjit Ahab. Ferească, departe de noi gândul acesta. Dar când auzim de oameni care sunt în astfel de situații, Când ne auzim de oameni care au dorit și doresc așa de mult lucrul acesta, putem să-i ajutăm să spunem, măi, oameni buni, nu se merită să vă certați, să vă bateți pentru un petec de pământ. Nu se merită, mă. Aduceți-vă aminte de Iacov, o vrut și el așa de mult să aibă dreptul de întâi născut, că și-o înșela fratele, și-o mințit tatăl, și pe aceea o plătit 20 de ani, a fost despărțit de tatăl său. După aceea copiii lui l-au înșelat și ei, la rândul lor, pe el. Înșelătorul devine la rândul lui înșelat. Balaam, de care povesteam înainte, Iuda Iscarioteanul și alții. Lăcomia de avere, lăcomia de bani, este un mare păcat. Este un mare păcat. Al treilea lucru la care aș dori să privim în câteva momente se referă la ajutorul potrivit. Și aici cu ghilimelele de rigoare. Ajutorul potrivit. Izabela și-a văzut bărbatul supărat. Și ca orice femeie, nu? Vede bărbatul supărat, s-a interesat. Dragă, ce-i cu tine? Te doare o măsia? Nu mă doare. Te doare capul? Nu. Dar ce ai? Păi am vorbit cu Nabot din Israel să-mi dea via lui, știi că e lângă casa noastră de vacanță. Paranteză. Ahab și cu Izabela locuiau în Samaria, acolo era palatul lor regal, dar mai avea o casă și la Israel. Mai avea o casă și acolo. Și lângă ei era via lui Nabot și au vrut să se extindă, să facă o grădină de verdeț, să-și pună ceapă și usturoi pe acolo. Și pentru ceapă și usturoi, și pentru fasole verde, și pentru ridichi, ce însemnează, nu, o grădină de verdețuri? Pentru asta să distrug un om împreună cu copiii lui? Și insistă, ce ai, dragă, de ce ești bolnav? De ce nu mănânci, de ce nu vorbești? Am vorbit cu Nabot, cu vecinul, și am zis, vindem terenul. În preț de argint, sau la schimb îți dau un alt teren. Și n-a vrut. Și le ia nevasta cumva peste picior, pentru că nu ești tu împărat. Nu ești tu rege. Nu stai liniștit, hai că spun să mănânci, las că o rezolv eu. Și în cuvântul Domnului pe care l-am citit, Izabela ia inițiativa aceasta de a-i l-ajuta, să-și ajute bărbatul și l-ajută în felul în care știa el să-l ajute. Și sunt și pe paginile Sfintelor Scripturi și Noul Testament, este o altă familie care tot așa se înțeleg unii cu alții, este vorba de Anania și Safira și soarta lor este cam asemănătoare ca acestui cuplu din vechime. Dar rămâne o întrebare și anume, noi cum ne ajutăm unii pe alții? În familie, când soțul este supărat sau soția este supărată, noi cum ne ajutăm unul pe altul? Că începutul discuției a fost foarte bun. Dragă, de ce ești supărat? Dragă, ce s-a întâmplat? De ce nu mănânci? De ce... ce se întâmplă? De ce nu vorbești? E foarte bine să ne interesăm unul de altul. Ce s-a întâmplat? Și e foarte bine să ne ajutăm, dar nu în modul acesta. Dar nu în modul acesta. Și aș putea să adaug câteva cuvinte aici și despre complicitate. Despre complicitate. Vedeți că nu Ahab, nu mâna lui Ahab l-a ucis pe Nabot și pe fiii lui. Nici măcar mâna Izabelei, ci pietrele cu care au fost împroșcați au venit din altă parte. Dar toate lucrurile acestea au fost ticluite de Izabela. Și Izabela a scris o scrisoare în numele lui Ahab. A semnat cu semnătura lui Ahab, a pecetluit-o cu pecetea lui Ahab. Și la urmă, când toată tărășenia s-a împlinit, a spus, acum, bărbate, scumpul meu bărbățel, acum fi bucuros și fi fericit. Nabot a murit, du-te și ia în stăpânire via. Și omul ăsta nu întreabă, cum a murit tu? Stai un pic tu, fată. Cum a murit așa dintr-o dată? Ieri vorbesc cu el, alaltăieri vorbesc cu el, săptămâna trecută vorbesc cu el, era sănătos acolo, își tropia via sau ce știu ce făcea pe acolo și acum a murit. Că nu găsim scris că Ahab ar fi știut ce a făcut Izabela. A spus, numai stai liniștit, las că o rezolvăm eu. Dar Dumnezeu i-a pus pe amândoi la fel de vinovați, la complicitate. Izabela a făcut toată mascarada aceasta, ajutată de oamenii fără minte din Israel, de cozile de topor de acolo, de oameni care sunt gata să facă rău, De oameni care sunt gata să asculte orbește, fără să judece nimica? Dacă e de la împăratul, dacă e de la Izabela, cum? Gata, facem așa. Dar Dumnezeu a pus pe amândoi complici acolo. Și mi-aduc aminte acum de un alt cuvânt din Noul Testament. Să nu spui mâinile cu grabă peste nimeni. O spunea din nou Apostolul Pavel învățat pe Timotei. Și să nu te faci părtași păcatelor unora. Nu te fă părtași! Nu știu dacă dumneavoastră ați întâlnit indivizi care vă acostează pe stradă. Nu de mult, cred că câteva săptămâni a venit unul dintre mulți. Zice, domnule, zice, dar așa mai, zice, nu vrei o drujbă? Era cu o geantă așa, babană. Nu vrei o drujbă? Că ți-o dau la jumătate de preț. Zice, omule, nu-mi trebă. Ce să fac eu cu drujbă? Hai că ți-o dau la jumătate de preț. Mai întâi a venit unul, zice, nu vrei o mașină de gorit? Zic, e bună? E bună, e nouă, e nouă. Și ți-o dau la jumătate de preț. Păi zic, mă, omule, dacă mi-o dai mie la jumătate de preț o mașină Bosch de găurit nouă, ori stricată, ori de furat. Păi zice, da, o facem la jumătate de preț. Și am zis, du-te, du-te, să nu sun la 112. Complicitate, chilipiruri, nu? Trăim vremuri de felul acesta. Nu te fac părtași păcatelor altora. Nu neapărat că îl prinde și mere pe fir și într-o seară vine poliția la tine. Spune, domnule, te rog, deschide casa sau deschide atelierul și arată în ce ai acolo. Și găsește unealta furată la tine. Nu neapărat numai așa. Deși se poate și întâmpla de felul acesta. Și atunci nu scrapă obrazul de rușine. Și vedem aici că la această complicitate Dumnezeu i-a considerat pe amândoi la fel de vinovați. Ahab că n-a întrebat-o. Cum adică îmi dai tu via? Cum îmi dai tu via? Stai puțin, stai. O vreau via, mi-o doresc din toată inima, dar păi să vedem totuși cu ce preț. Ahab a avut încredere în ea. Și Izabela a făcut ce o știut ea, ce a învățat la poporul ei probabil. Și a dus această judecată peste ei. Se vede aici, spune cuvântul Domnului, că Ahab s-a vândut ca să facă răul, dar parcă Izabela era mai rea decât el. Dar Dumnezeu a pus pe aceea în aceeași oală. Al patrulea lucru la care să medităm în câteva cuvinte se referă la pervertirea religiei. La pervertirea religiei. Și de la versetul 8 la versetul 14 este descrisă întâmplarea, cum a avut loc intrarea în posesie a viei lui Nabot în posesia lui Ahab. Vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Spuneam mai înainte, Izabela știa legea lui Dumnezeu și era scris în Exodul la capitolul 22, să nu blestemi pe mai marele poporului tău, să nu blestem pe Dumnezeu și pe mai marele poporului tău. De ce a venit cu poteca aceasta, Izabela? Pentru că știa că oamenii sunt foarte sensibili la religie. Oamenii sunt foarte sensibili la lucruri de genul acesta și cu asta poate să-i prindă. Și au venit cu această scrisoare pe care a adresat-o locuitorilor din Israel, bătrânilor, dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui și oamenii aceștia au fost gata să fie niște slugi odioase care să-și omoare cetățeanul, să-și omoare vecinul ca să împlinească pofta și dorința Izabelei și a lui Ahab. Izabela știa legea lui Dumnezeu, dar nu ca să se mântuiască, ci ca să profite de ea. Să știe portițe și să folosească legea lui Dumnezeu în folosul lor. Dragii mei, am auzit istoria care s-a întâmplat în România în ultimii 50 de ani. Și am citit și eu cu mirare și cu groază că și comunismul a putut ca să fie instaurat în țara noastră cu ajutorul mai marilor biserici ortodoxe. N-ar fi putut, erau puțini. Pe ei au acoperat, i-au șantajat, la unii le-au dat posturi înalte. Și doar așa a putut ca să fie instaurat. Și am citit în cărți, în istorie, s-au dus și au dărâmat biserici. Și s-a pus problema, biserica asta trebuie dărâmată. Dar au zis, luăm crucea de pe ea, că e mare și grea, cântărește câteva sute de chile din cupru. Asta o luăm jos și o topim și facem aramă din ea. Și-o întreba, cine se suie să dea crucea jos pe cea să o topească? Și tot satul s-a tras înapoi și a spus, o fără de lege de asta, noi nu facem așa ceva. Nu facem o fără de lege de genul acesta. Și știți cine s-a urcat ca să dea crucea jos? Preotul care a slujit acolo. Ăla s-a urcat și l-a dat-o jos. Ăla s-a urcat și l-a dat-o jos. A fost răsplătit cu un post de profesor de seminar, cu o leafă bună, pervertirea religiei. Pervertirea religiei. Să faci din cuvântul lui Dumnezeu o sursă de câștig mărșav. Să faci din cuvântul lui Dumnezeu un mod de a-ți atinge scopurile mărșave. Și parcă totuși Dumnezeu să nu intervină. Și parcă totuși Dumnezeu să nu spună nimica. Nabot a fost ucis, el și fiii săi, pentru că n-au vrut ca să-și dăruiască moșia. Să-și dea moștenirea părinților lor. Și oamenii aceștia care nu aveau nimic comun cu închinarea către adevăratul Dumnezeu. Oamenii aceștia care n-au învățat nimic din experiențele trecutului, când au văzut ce mare Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. Oamenii aceștia care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, care știau legea lui Dumnezeu, au făcut în așa fel ca să cadă bine în dreptul lor. Să cadă bine în dreptul lor. Sunt și astăzi, din păcate, oameni care își folosesc credința sau religia ca să dobândească faimă, avere, facilități, dar îi paște o mare osândă. Povesteam cu cineva din America și îmi spunea că în biserica lor sunt vreo 4 sau 5 pastori, dar zice, carnet de pastori au vreo 20 și ceva. Și am zis, cum așa? Păi zice, în America, era în anii trecuți, zice, dacă ești pastor, dacă ai un carnet de pastor, zice, ai niște facilități extraordinare. Doar pe cuvântul tău poți să scoți pe cineva din închisoare. E scutit de plata TVA-ului, ai foarte multe facilități. Și foarte mulți români isteți, întreprinzători, au ajuns pe acolo, imediat au prins toate dedesubturile și sunt biserici cu 50 de oameni și sunt 27 de pastori acolo. Cu carnet. Cu carnet. Ce putem să spunem? Ai milă de noi. Ai milă de noi, Doamne. Sunt, din păcate, oameni de genul acesta. Cum spunea Eminescu în Împărat și Proletar, religia, o vorbă de dânsi inventată. Așa sunt pentru unii. Dimpotrivă, credința în Dumnezeu, credința vie în Dumnezeu, credința autentică în Dumnezeu, a fost pentru alții cel mai mare, cea mai mare comoară, cel mai mare dar. Și decât ca să-și lase credința, mai bine și-au lăsat viața. Mai bine și-au dat viața. Cum este exemplul luminos al lui Constantin Brâncoveanu, printre altele. Un domn român care a fost dus la Constantinopol și i s-a spus, vrei să ai viață, vrei să scapi cu viață, schimbă-ți religia și treci la islam, treci la mahomedanism. Și a spus, eu nu pot să fac așa ceva. Eu am zidit biserici în România, în țara mea, în țara românească. Eu am zidit mănăstiri. Eu mi-am crescut copiii, că există un singur Dumnezeu. Și acesta e Dumnezeul cerului și al pământului. Și toți copiii lui, avea 4 băieți, unul după altul au fost decapitați în fața lui. Pe soția lui n-au omorât-o, ci au lăsat-o în viață. Că au spus, dacă o omorâm, trece-o repede. Dar mai bine să rămână în viață cu imaginea aceasta, că sub ochii ei, cei 4 fii au fost decapitați și la urmă și bărbatul ei. Dar n-au fost gata ca să-și lepede credința. Pe când alții se folosesc de credință, inclusiv în zilele noastre, ca să facă astfel de tranzacții murdare. Și se întâmplă lucruri de genul acesta. E un mare scandal, poate ați auzit pe la Constanța, cu arhiepiscopul care are peste câteva județe pe acolo, cum lua bani pe spovedanii și cu multe, 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 multe pe acolo. Clocotește țara de indignare. Se pune, cum se spune, Batista pe țambal și nu-i nimic. Toți oamenii sunt imperfecți, toți sunt păcătoși, nu trebuie să judecăm. Al cincilea lucru, Dumnezeu tace, dar nu pentru totdeauna. Dumnezeu tace, dar nu pentru totdeauna. Bineînțeles că se ridică astfel de întrebări. Dacă aș fi fost eu rudă cu Nabot, dacă aș fi fost eu acolo, aș fi pus întrebarea aceasta, de ce nu l-a salvat Dumnezeu pe Nabot și pe fiii săi? Doar el este atotputernic? Doar este atotștiutor? Și am vorbit cu oameni care au pus întrebări de genul acesta. Atâta nedreptate, atâta răutate, atâta cruzime în lume. De ce nu intervine Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Dacă este atotputernic și nu intervine, însemnează că e rău, nu? Când vede răutatea și el are toată puterea și nu intervine, înseamnă că e rău. Sau nu e atotștiutor. Și totuși Dumnezeu rămâne atotputernic, atotștiutor. Nu avem răspunsuri la toate lucrurile acestea. Dar am putea să răspundem printr-o altă întrebare. La întrebarea aceasta, de ce n-a intervenit Dumnezeu ca să-l salveze pe Nabot? De ce n-a intervenit Dumnezeu să-l salveze pe fiul său? De ce n-a intervenit? În cazul unora intervine. Aduceți-vă aminte de Șadrac, Meșac și Abednego? Aduceți-vă aminte de Daniel? A ajuns și el acolo, dar Îngerul Domnului a fost alături de ei și a doua zi dimineața leii le-au fărămițat oasele părâșcioșilor. Părâșilor. Dar în cazul acesta nu s-a întâmplat nimic. Și uneori Dumnezeu intervine și îl scapă pe Daniel, și îl scapă pe Șadrac, Meșac și Abednego, dar nu îl scapă pe Nabot. Intervine și îl scapă pe Iona din pântecele chitului, dar nu îl scapă pe Nabot sau nu îl scapă pe alții. Unii sunt salvați și vindecați și alții nu. Poate ați auzit săptămâna trecută la radio acea mărturie a acelei surori, o soră care a rămas văduvă cu 9 copii, la 36 de ani, parcă, 35-36 de ani, văduvă cu 9 copii. Și soțul ei a murit de inimă, bolnav cu inima, știa că e bolnav cu inima, rugăciun pentru el, n-a fost vindecat. Și inclusiv soacra ei, din cauza ta a murit, băiatul meu. De ce nu intervine Dumnezeu? Nu știm, de multe ori. Dar în același timp Dumnezeu intervine, pentru că El are tot timpul la dispoziție. Nu intervine sau nu lucrează când și cum gândim noi. Și judecata lui Dumnezeu este diferită de judecata oamenilor, cu excepția dregătorilor, cu excepția oamenilor de nimic, acelor a doi, care au primit textul ce să spună, care au primit în plic ce să vorbească, cu excepția lor, toți locuitorii din Israel au fost convinși că Nabot, pe care îl știau de credincios, pe care îl știau un cetățean model, un om credincios, cu toții au fost convinși că Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Că de-aia a murit. Ne-a lăsat în mască, probabil discutau cu metrele, întâlnându-se la apă una cu alta. Nu se poate așa ceva. Nabot, omul acela credincios, omul acela care vorbea atât de frumos, acela care era nelipsit de la templu, omul acela să-l blasteme pe Dumnezeu și pe împăratul. Poate ziceau, eu nu cred așa ceva, dar au fost martori care au spus. Și oamenii l-au judecat. Uite că nu l-am cunoscut pe Nabot. Noi credeam că e sfânt și nu era. Noi credeam că e curat și nu era. Judecata oamenilor a fost cam așa ceva. Dar judecata lui Dumnezeu a fost alta. Eu cred că Nabot s-a dus în împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că Nabot nu și-a pierdut sufletul. Dar Ahab și Izabela s-au dus în pedeapsa lor. De ce intervine Dumnezeu tardiv, nu? Că mortul nu se mai întoarce de la groapă. Chiar dacă câinii au lins sângele lui Ahab și câinii au mâncat-o de vie pe Izabela și au rupt-o în bucăți și au sfâșiat-o, după 3 ani de zile s-a întâmplat lucrul acesta. Nabot n-a mai înviat. Mortul nu s-a mai întors de la groapă. Am putea să spunem. Dar Dumnezeu își are timpul și vremea sa. Vedem aici pe pământ, apropiindu-mă de încheiere, că parcă uneori totul este întors cu susul în jos. Totul este parcă pe dos. De aceea, iubiți frați și surori, să nu ne facem iluzii cu privire la lumea aceasta. Lumea zace toată în cel rău. Chiar oamenii cei mai buni, mai rafinați, mai culți, mai cultivați, sunt capabili de cele mai mari grozăvii și mișelii. Oamenii fac răul la cote incredibile și se pare că Dumnezeu nu face nimic. Spunea fratele Richard Wurmbrand într-una dintre cărțile sale, a ajuns ca să fie schinjuit de un om, să fie torturat de un om care avea parcă vreo 3 sau 4 clase. Omul acesta, Richard Wurmbrand, a fost unul dintre cei mai inteligenți oameni din ai timpului său, vorbea fluent 9 limbi străine, era un geniu și acum știți că a fost ales al 5-lea cel mai cunoscut român. Și omul acesta, abia care știa ca să-și scrie cu litere de alfabet numele, i-a spus într-o zi după ce l-a chinuit și după ce l-a torturat, a spus, îi mulțumesc lui Dumnezeu, în care nu cred, că am ajuns vremea să fac rău cât poftesc și să nu fiu pedepsit pentru asta, ci să fiu și răsplătit. Asta s-a întâmplat în România. Și apoi se mai întâmplă sate să fie inundate de 7 ori pe an. Și apoi se întâmplă secete. Și apoi se întâmplă gospodării mistuite de foc. Și auzi pe oameni, oare cu ce am greșit? Oare cu ce am păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Țara noastră și poporul nostru n-a avut o zi de pocăință. Cei mai mari să decreteze ziua de să fie o zi de pocăință și de mărturisire a păcatelor. Ca păcatele înaintașilor noștri, răutatea, viclenia, crimele. Peste România este un val de sânge. Peste 9 milioane de copii avortați au fost omoriți, au fost distruși. N-au avut niciun drept. Și oamenii se întreabă, oare de ce ni se întâmplă lucruri de genul acesta? Pentru că au fost oameni care au gândit așa și au spus așa, îi mulțumesc lui Dumnezeu în care nu cred că pot să fac tot răul, să-mi bat joc de cine vreau, să nu fiu pedepsit, dimpotrivă, să fiu răsplătit pentru aceasta. Asta e lumea în care trăim. De aceea îi chemăm pe oameni la pocăință, pe cei de 2000 de ani creștini. De aceea le spunem că e tragedie. Că neamul românesc s-a născut în tinda bisericii. Că nu sunt în biserică, nu sunt nici departe. Sunt numai călduși și numai căldicei. De aceea spunem oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vedem câte lucruri îngrozitoare sunt capabili oamenii aceștia. Și în același timp, mulți se potignesc pentru că Dumnezeu nu intervine. Nu intervine cam când gândesc ei, nu intervine cam când ar trebui ca să intervină. Pentru că parcă este încă ceva total de neînțeles, este bunătatea lui Dumnezeu. Cum se termină paragraful acesta? Vine omul lui Dumnezeu cu curaj, omul care stă în prezența lui Dumnezeu și spune, Ahab, ești un hoț și un ucigaș. Și Ahab știe cine e Ilie, știe că nu vorbește ca să se afle în treabă. M-ai găsit, vrăjmașule? Te-am găsit. Ne uite acum, ai făcut o judecată asta, Izabela a făcut completul ei de judecată, dar Dumnezeu a văzut din ceruri și a făcut recurs. Ne uite acum ce spune Dumnezeu. Exact în locul în care câinii au lins sângele lui Nabot împroșcat cu pietre, în mod fals și mincinos, exact în locul acela vor linge și câinii sângele tău. Cât despre nevastă, te adu-te și spune-i, la draga ta soțioară, va fi mâncată de câini, pentru că v-ați vândut ca să faceți răul acesta. Și se întâmplă ceva parcă aproape incredibil. Ahab se zmerește. Ahab postește. Ahab își dă mantia regală. Ahab își pune un sac pe el. Și Dumnezeu îi spune lui Ilie, ai văzut cum s-a zmerit Ahab? Nu pentru că a făcut lucrul acesta. Voi aduce nenorocirea, dar nu în timpul vieții lui, ci în timpul vieților fiilor lui. Parcă câteodată sunt în asentimentul lui Iona. Doamne, Tu ești prea bun, Doamne. Nabot nu mai a avut nicio șansă. Nicio șansă. Nu mai a avut nicio șansă. Când îți aduci aminte cât s-au delapidat în țara asta, pe spinarea noastră, că avem taxe, aproape 500 de taxe, zice că ăștia au mai redus vreo 100 și ceva dintre ele, cei mai taxați din lume suntem. Cei mai taxați din lume. Pe spinarea noastră și ni se iau 7 și 8 piei. Poți să te rogi pentru ăla care știi că o fura, nu cu așa ca Izabela din un terenuț acolo. Pe timpul lui Constantinescu, parcă era aia cu țigareta 1 și cu țigareta 2, făcea contrabandă cu avioanele. Și se pepiște aia care trebuiau să protejeze. Ăștia făceau. Ai putea să te rogi pentru ei. Dar așa cu sinceritate, Doamne Dumnezeule, mântuiește-l tu pe Iliescu, Doamne, mântuiește-l pe Năstase, pe Hrebenciu, care o distrus vreo 3 bănci, pe nu știu care o distrus, aia la altă. Ai putea, dar cu sinceritate, ai putea să faci lucrul acesta? Să ai zis, pentru alții m-aș ruga, dar pentru ăștia arză-i, nu? Sau cum zicea, așa, niște de ăștia expresii pocăiești. Era unul care s-o supăra pe conducerea bisericii într-o localitate și când se întâlnea cu frații, zicea, pacea Domnului. Și ăsta zicea, căldură, căldură. Și ăsta zicea, pacea Domnului, căldură. Și l-a întrebat, ce înseamnă asta? Deci aș vrea să-i zic, arză-i focul, dar-i păcat. Și atunci a zis, căldură, căldură maximă. Nu? Așa, sau mai câte un, nu poți să treacă, nu poți să treci. Și rămâne totuși faptul acesta, Dumnezeu este incredibil de bun. Este incredibil de bun. Este incredibil de bun Dumnezeu. Și de aceea spun, și fiii lui Iov, cei puși așa la rămășag cu diavolul, n-au fost pierduți. Nu cred că Nabot și fiii lui au fost pierduți. Ci datorită credincioșiei lor și ascultării lor de lege, eu cred că sunt mântuiți acolo. Ahab, din nou, cu inima mișcată, dar nu regenerată. Mișcată, dar nu regenerată. Și totuși rămâne, Dumnezeu este așa de bun, este așa de îndurător. Că ne place sau că nu ne place. Așa este Dumnezeu. Nu înțeles nici eu la lucrul ăsta. Doamne, dar nu asta vroiam eu să împiedic. Că știam că ești un Dumnezeu plin de îndurare și de bunătate. Tocmai pentru că nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu, acum înțeleg eu și mai mult valoarea credinței. Tocmai pentru că nu putem cu logica noastră să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L înțelegem pe Dumnezeu, tocmai pentru că El este atotputernic, atotștiutor și are toate datele problemele mei, tocmai de asta avem nevoie de credință, să ne încredem în El chiar când lucrează, cum nu înțelegem, să ne încredem în El, chiar atunci când faci bine, cum spunea David, zice, trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Citiți psalmii lui David. Zice, trebuie să dau înapoi ce n-am furat. De aia care au furat, psalmul 73 zice, să bulbucă ochii. Zice, gușe. Și lucruri de genul ăsta. Lumea leagă către ei. Și eu trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Și rămâne Dumnezeu incredibil de bun, de milostiv și de îndurător. Acesta este Dumnezeul cel mare și adevărat, care dă șanse peste șanse. Care dă șanse peste șanse. Totuși, chiar dacă nu înțelegem toate lucrurile, trăim într-o lume mizerabilă în care se întâmplă atâta nedreptate, atâtea fără de legi, se merită să ne încredem în El. Se merită să-L ascultăm pe El. Se merită să ne punem viața în palma lui Dumnezeu. De aceea vă spuneam și subliniez de multe lucruri acesta. Duminica începe o nouă săptămână și nu știm, Ahab și Izabela, ce planuri fac împotriva noastră. Că s-a trezit Nabot dimineața și poate s-a rugat, Doamne, binecuvintează în ziua aceasta. Doamne, pe unde voi merge să slujesc de laudă slavei tale? Și au venit dregătorii și au spus, Nabot, tu ești un om credincios, ne-am gândit să facem o sărbătoare în cinstea Domnului. Ne-am gândit să lăudăm și să-L preamărim pe Domnul. Tu ești un om evlavios, nu vrei tu să conduci ceremonia? Și Nabot o fi zis probabil, m-a rugat de dimineață ca Domnul să mă călăuzească peste tot. Și a fost ultima zi din viața lui Nabot. Și când spun fraților, începem o nouă zi, o nouă săptămână, să ne încredințăm viața în mâna lui Dumnezeu. Nu o spun doar ca niște cuvinte pioase, ci chiar că nu știm ce ni se poate întâmpla. Dumnezeu ne scapă uneori din pericole negândite, dar alteori nu intervine. Și atunci, când se întâmplă lucruri de genul acesta, eu cred că Nabot s-a dus liniștit la moarte. O spus ea, tu ai blestemat, n-am blestemat. Tu ai blestemat, n-am blestemat. Te omorând cu pietre, treaba voastră de n-am blestemat. Și s-a dus în păcat, că a știut că este curat înaintea lui Dumnezeu. Să ne încredințăm și noi viața și soarta și viitorul, grijii și protecției lui Dumnezeu. Că începem o zi nouă și nu știm dacă o sfârșim și cum o sfârșim. Uneori Dumnezeu intervine, alteori alege să nu intervină. Dar fie că trăim, fie că murim, noi să fim ai Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Nu știu dacă am putut, ca să fiu foarte înțeles și foarte explicit în această cuvântare aici, din textul acesta, atâta de ciudat, cu atâta nedreptate și cu atâtea lucruri de genul acesta. Dar am vrut ca Dumnezeu să ne binecuvinteze inimile cu încredere în El și când nu înțelegem. toate lucrurile, de asemenea să nu ne pierdem inima de nedreptățile, nenorocirile și asupririle care le vedem în jurul nostru, când alții sunt abuzați, când noi suntem abuzați, să continuăm să ne încredem într-un Dumnezeu care știe toate, așa cum era ultimul cuvânt din textul de la rugăciune. Domnul împărățește, nu Ahab, nu Izabela, Domnul împărățește. Și El știe de ce tu n-ai servici acum, de ce o îngăduit așa. Și tu știe poate de ce n-ai luat examenul acesta. Și tu știe de ce nevastă ta e așa și bărbatul tău e așa. Și El știe de ce copilul e așa. El știe toate lucrurile. Caută să-L slujești și să te încrezi, chiar când nu înțelegi. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta și a Domnului să fie toată slava în veci. Amin.